Labdien, labdien, dargais skatītājs, skaties īstās dzīves podcasts. Man sauc Ogals.
Es esmu Kristaps.
Man sauc Kristiāns.
Īstās dzīves podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apspriežam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par rupjajiem vārdiem. Mēs uzreiz sākšu, mēs piesakam viesi, un tad mēs iesim, man ir viena tēma, kas mums ir obligāti jāizrunā pa viesi, jo es viņu savādāk varu aizmirst. Mums ir šodien ir, mums ir ļoti elegants viesis, salīdzinot ar visiem pārējiem. Ja ir cilvēki, kurus mēs esam burtiski dabūjuši ārā no garāžas uz mūsu podcastu, tad tagad, nu, tev vajadzētu apģērties mazliet smukāk.
Jā. Kāpēc tu nevis uzvēl kā šodien īmēr?
Īsāk sakot, mūsu viesis šodien ir, viņi ir vīnzine, jeb somaljē, es ceru, ka jūs pareiz pateicu šo vārdu, viņi ir Latvijas vīnziņu asociācijas valdes locekle. Viņi ir daudzu. Vīnziņu Grand Prix dalībniece un pēdējā, kas ir Pasquē Cup, ja es pareizi izrunāju, cerams, viņa dabūja okay. viņa dabūja trešo vietu. Tā ir Linda.
Wow.
Paldies, Linda, kad nāci.
Labdien, labdien.
Labdien.
Es, ko es pateicu nepareizi? Visu.
Tu zini, ka tu ir augsts klases viesis, ja tev jāzina citu valodu, lai izrunāt.
Es nepareizi pateicu to, to pasākumu.
Pasquē.
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 Oh my Jesus God. Mm. Labi, labi, lai bišķiņa iepludinātu, es sākušu ar to, jūs redzējāt to jaunāko video, kur čiksējā izvērās maķītī?
Nē.
Nē, jūs neredzējāt?
Latvijā?
Jā, jā, Linda, tu var runāt viskārtībā, tu var piedalīties. Izsāk sakot, cits saka, ka varbūt tas bija kaut kāds slimības uzplaiksnījums, cits saka, ka viņai vienkārši ļoti gribējās ēst, bet izsāk sakot.
Tu zini to, nu, kad, kad tev gribēs ēst, tu
es to esmu bijis tur, es esmu tur diezgan es tūl bijis. Un, un izsāk sakot, video ir tāds, kur čiksa bez apaviem, plikām pēdām, šitādā laikā, tagad ir novembris, oktobris, iet apļus maķītī. Un tur, kur ir tā leta, kur liek gatavos ēdienus, viņi vienkārši ataisa svešu maisiņu, izņem ādā hamburgeru, nokošās, nomet zemē, paņem no tā paša plauta fritīšus ar roku, nokošās, nomet zemē, paņem dzērienu, uzlai savu virsū, nomet zemē. Un visu laiku staigā āpļus.
Viņi neviens neizmet ārā?
Un nē, neviens neizmet ārā, viņi tur vienkārši nokož.
Droši vien bija šokā vienkārši.
Pērlešu plusēm tortillu nokožās nomecēm. Un viss smieglīgākais, es nezinu, nu, ok, viss smieglīgākais tēpsā bija tas, ka tur stāv tie darbinieki, viņiem tā ir ikdiena. Viņi turpina gatavot.
Kurā maķītītas bija?
Es nezinu, cits saka, ka tas bija Ūmaņa gatavas maķītītas, kad brauc ārā uz Jūrmalu.
Izklausās pēc kaut Florida type shit.
Jā,
kāpēc Facebookā es neredzēju, nē.
Es arī
tas ir, man liekas, TikTokā. Es redzēju Twitterā, bet tas bija izgriezt no TikTok.
Kristaps visādās grupās tur pieteicies, kur visādas instants lietas var redzēt.
Un viņi tur staigā, viņi tur iznīca, un tad viņi pēkšņi sāk gāst visus kredītkašu terminālus grūšu kasi, un vienkārši staigā apļus visu laiku.
Tur jau tas jau nebija vairs dusmas no tā, ka to grib sēst, tur jau man liekas kaut kas.
Tu domā? Bet viņai bija pliks kājas?
Nu,
tad jā. Točin, tad viņai es gribējās.
Baigi sagribējās,
Nu, lūk, un visi arī to komentēja, ka kāpēc tie darbinieki stāv un neko nedara?
Varbūt viņi dzīvo kaimiņos un visi zināja, kas viņa ir.
Da, fuck,
tur jābūt ir apsargam.
Minai atkal aizvērās. un viņi stāv, viņi ir apgājuši kasi džeksā pieiet, uzliek apgājuši kasi, uzliek terminālu
stāv. Tas, ko jums lūdzu?
Jums ir kuponiči.
Bet jau nezinu, tas cilvēks tev var uzbrukt, ja viņš tādā stāvoklī.
Man liekas, ka,
domāju, ka jā, tam darbiniekiem pilnīgi pie dirs, kas tur noteikās, tā kā viņam.
Jā, bet kāpēc viņi turpināja likt tos ēdienus? Tur bija tā kā, iedod viņai
vēl kaut ko. Iedod vēl
lietu, vēl saldējumu. Ko viņi darīs saldējumu?
To vienreiz, kad actually strādā saldējumu apparā.
Jā, un tur ir tāds, tā, un visi, un es tā skatot, es domāju, bet pagaidi, un neviens, ne darbinieks, ne apmeklētājs, neviens viņai neko nesaka. Nu, viņi tur riņķo visu pārējā tā, ok, tu cirks uz ritiņiem, bet nu...
Zin kā, vismaz nav viņa nav garlaicīga. Ir ko pastīties.
Jā, tu varbūt nedabūsi pilnu komplektu, ko tu pasūtīji, bet garlaicīgi nav.
Actions.
Un, bet es domāju, es neiebilstu arī. Jo, ja nu viņa ir traka, ja nu viņa ir kaut kāda
ierodis,
slimība... Jā, ja nu viņa ierodis, ja nu viņa man iekojuši sajā.
Ja nu viņa COVID ir vispār.
Jā, galā. Un kāpēc, lai es apdraudētu savu veselību un varbūt pat dzīvību?
McDonald's
Day. Big Mac'a.
Tur vajag, man liekas, vajadzētu būt tādam īstam cilvēkam, kur grib iet un dirsties rītīgi. Un
nu, viņš... nē, bet McDonald's taču arī ir apsērgi, man liekas,
visu. Nē,
kurā?
Nē,
kurā?
Nē, ir jābūt, jā.
Domāju,
jā.
Es nezinu, tur kāds zvanīja pa telefonu, skatījās, es domāju, ka viņi zvanīja vai policijā vai apsardzē, bet nu, viņi tur riņķoja. Un galies visu laiku riņķo.
Nā, varbūt centrā McDonald's vienkārši ir apsērgi.
Tu esi kādreiz bijis McDonald'ā centrā kaut kādos piecos no rīta?
Īstumā es sapratu, man liekas,
tāda
disena.
Es domāju, ka viņai bija kaut kāds normāls sāsi, trips vai kaut kas tamlīdzīgs.
Domāju,
simpunktu,
nē.
Bet tu neatbildi, es biju piecos no rīta maķītī.
Jā, esmu.
Superīgi, superīgi.
Pats labākais laiks, ka tur būt.
Es varētu dabūt vēl cilvēkus. Kas var nodrošināt drošību un meitu aizvest ekskursijā. Redzi, kas būs, ja tu neklausīs mani. Tu būs tādi kā viņi.
Nelieto narkotikas, jā?
Tur tā reāli ir, tur tā disena. Labi, mēs varam sākt. Es, Linds, apreikšu godīgi, ja nebūtu tu, man draugos Facebookā, es nezinātu, ka ir tāda profesija.
Es arī pirmo reizi ilusīju par tādu profesiju, kad Gregs uzvarīgi tiek atnāks.
All right.
Tu vari pateikt, īsumā, nu, dažos teikumos, ko tu dari, ko dara Somalijai, es pareizi pateicu?
Somalijai, jā.
Tas ir franču?
Jā, tas ir no francūzijas.
Ne Somalijai. Ko viņi dara? Kā var kļūt par tādu? Nu jā, un kas ir ikdiena?
Ok, un principā, jā, nu tas vispār termins, tā profesija ir reāli, nu, pamatā saistīta ar Francijas restorānu kultūru un jebkurš no mums, kurš strādā apkalpošanas sfērā, restorānos, viņiem ir iespēja kļūt par tādus, principā, specifikas darbinieku. Mana tiešā atbildība restorānā ir atbildēt par dzērienu profesionālu pasniegšanu pēc pasaules standartiem, teiksim, pēc tādiem nu, ļoti, ļoti tādiem klasiskiem Francijas standartiem. Un, kas nozīmē, ka man, ja viesis atnāk restorānā, viesmīļi ir tie, kas atbildēs par ēdienu pieņemšanu, es būšu tā, kas atbildēs par to, ko tas viesis vēlas, es pienākšu klāt, es viņam pajautāšu, ko es varētu attiecībā no dzērieniem piedāvāt. Un, protams, ja tas ir vīns, super, es uzreiz uzdodu specifikas jautājumus, kas ir tas, kas jums patīk, kas jums garšo, kas jums negaršo, varbūt ir Varbūt jau viesis pats izvēlējies to vīnu no vīnkartes ir, un es vienkārši viņu paņemšu pasniegšu. Attiecīgi, tas ir tāds pamat kodols. Es pasniedzu dzērienus restorānā. Kas nozīmē, ka man no manas cilvēks sagaida kaut kādu pamat zināšanas par vīnu kultūru, par vīnu geogrāfiju, reģioniem, vīndarīšanas veidiem, ķīmiju, es nezinu, kulināriju. Mana profesija, teiksim, ietver ārkārtīgi daudz dažādas aspektus, kas nav tikai tur baltsarkans. Jā, tur, nezinu, man jāzina par stipru alkoholu, man jāzina par alu, par, nezinu, sake, tas šis te Japāņa, jā, dzēriens. Un tas ir pamatā. Otra lieta, kas aptver, ir tieši šeit konkursi, ko tu pieminēji, kas piedalos, teiksim, ir vīndziņi, kas piedalās konkursos, jo konkursi ir sporta veids. Mans darbs ir sporta veids. Ir neskaito to, ka jāsvadā restorānā, tur jāpašī un za pāris jāķer un jāpsiho un tādā garā. Tad otrs ir konkursi, kur mēs vīndziņi piedalāmies, mēs gatavojamies uz viņiem tāpat kā basketbolisti, nezinu, trenējās, es trenējos arī, bet man ir tikai jādzer tas vīns. Jā. Cits saka, tā frosība, nu nenormāli krūti, tā kā, ej, tev tā paveicies, var dzert katru dienu.
Es buhāju, man maksā.
Jā, principā, bet, protams, tur visi aspekti par to, ka tev ir jāspļauj ārā tas vīns un tev jātrenējas un tādā garā. Un, nu, tas tā īsumā. Bet, pamatā darbs restorānā.
Ir, tev ir arī tā kā, teiksim, es atnāku uz tavu restorānu, es gribu zivi, tev ir jāzina, nu, kāds vīns ir, teiksim, pie zivs, pie gaļas, tur pie dažādiem, pie augļiem, pie dažādiem ēdieniem.
Jā, jo vīnu profesijā īpaši fokus ir ēdienu vīnu sadarība, un ir dažādi pamatlikumi, ko mēs, nu, ko mēs zinām, un pēc tā mēs pielāgojamies, tur kāda struktūra ir zivī, kādas mērces viņai pasniedz, un tātiecīgi, ko tad man beigās ir jāpieliek klāt.
Es kaut kur lasīju arī pēc gada laikiem vīni īpaši, un tur vienkārši tā kā tā, tas saraksts, kas tev ir jāzina, es lasīju, man bija tāds, ka tad
ir tas ir crazy, jā, tur tas zināšana daudzums katru dienu, nu, tu nevari iemācīties visu, tu katru dienu kaut ko lasīt.
Uz vīndārziem arī brauc?
Jā, es sanācu pabūt Spānijā, es sanācu pabūt Austrijā, Gruzijā, es mat mājā biju, mēs bijām vīnu tūrē. Uz vīndarītā un katru dienu dzert, katru rītu vakaru.
Kā kļūst par vīndzīt?
Domāju, ir dažādi veidi. Man sanāca dabiskā veidā, ja būs iespējas izstāstīt, kā es iemīlējos vīnā. Nu, baigi smieklīgais.
Aiziet, tas ir tagad.
Aiziet, tad es esmu, jā. Es strādāju par viesmīļu ļoti daudz gadus, un manuprāt, 15. Gadā man bija restorānā vīna apmācības. atnāk cilvēks, kurš vienkārši pastāstu, re, ka mums tur tāda vīna pa glāzēm. Man liekas, baigi interesanti tas čalas stāst. Es līdz tam dzēru Freegold vīnu, kas ir super saldēs vīns tur no Rimī apakšējiem plauktiem. Man bija zero saprata, kas ir vīns. Un
tas ir mūsu likās... līmenis.
Nē, tas nav pirmkārt apainojis.
Tas ir vienkārši fakts.
Tur kaut kā līdz tam mēs visi nokļūstam kaut kādā brīdī. Un tas čalas stāst, baigi interesanti. Man tāds, hei, nu baigi interesanti. Un tad viņš tāds, lai kāds no jums vēlas iemācīties attaisīt, kā pareizi attaisīt pudelu šampanieši. Šampanieti tā kā no Francijas, no tikai šīta viena reģiona. Jā, tāds...
Ar zobenu?
Bez zobenu. Man ir zobens ar citu kādreiz. Es varu aizdalāt attaisīt.
Es gribēju prasīt, vai tu šampanieši arī jā.
Bet tas nebija zobenu.
Tas nebija zobenu, tas bija tīri tehniski aspekts, tehniskiem aspektiem, kā pareizi attaisīt. Un es saku, es uzreiz piecēlu roku aiziet. Un tad, zinu, ainu no filmas The Ghost ar Patriku Sveizī, kur ir tā čiksa, kur taisa no māla tos podus vai whatever, ko viņa taisa. Un Patriks Sveizīs spūks, kurš tā kā viņai aizmugurē nostājas, un, teiksim, tur viņai arī rokas. Nu, tā aina, jā. Un iedomājamies mani, un to čāli aizmugurē mani, man ir pudela šampanēša rokās, un viņš nostājas man aizmugurs, tā kā uzliek savas rokas ar manām rokām, un viņš tās tur... 45 grādi, tur īkšķi uz korķi, un tad griez, un to visu man viņš tā austiņā čuks, un man tāds neņem.
Okay. Ļoti romantiski.
Tas ir ļoti romantiski.
Un kādi 4-5 cilvēki skatās.
Un jā, evo, toši ir romantiski. Jā.
Un man tajā brīdī tāds klikšs, man bija tāds, hei, tas ir interesanti, iedomājies, ja ir pat specifiska tehnika, kā šampi attaisīt, tad tur ir vēl kaut kas vairāk tajā visā. Un man tajā dienā aiztaisījās cietis, un sāku lasīt, pētīt un tā tālāk, un tad es pamainīju pāršu darba vietas, lai, teiksim, iet uz vietām, kur ir kaut kāds fokus vairāk uz vīnu, kurus varētu mācīties, jo tu vienā dienā, protams, nekļūst nekādu vīnzinu, nu, tu vienkārši vari lasīt un interesēties. Un tad 17. Gadā es jau biju strādājis restorānā, kurā bija rītiks fokus uz vīnu, un man piedāvāja piedalīties pirmajā čempionātā. 17. Gadā, un es tādu teicu, hei, Latvijas vīnziņa asociācijas prezidents. Es saku, pagad, tā kā es esmu šeit, un tad vīnziņa tur kaut kur augšā. Yeah. Viņš saka, pagad, Linda, tu māk pudelu attaisīt? Saku, nu tagad māk.
Panāc šur. Tikai šur, man ausi, un es attaisīšu.
Un tad tā arī viss sākās. Tā arī konkurss pēc konkursa katru gadu piedalīties tonus, viņš mācīties iet uz priekšu. Un tad ir kursi, ir oficiāli kursi, kur tu maksā naudu un tev dod mācību materiālus, nu reāli tā kā skolā, un tad tu kārto dažādas līmeņas. Un tas ir otrs variants. Man ir pirmais lētāks variants.
Nu jā.
Okay. Ko dar, tu tev saka, tu stāsti, tev piedāvās sacensībās, un tu arī pirms tam iemnējies, ka jūs gatavojaties.
Jā.
Ko jūs sacenšaties?
Jā, kas
tas ir?
Kurš vairāk izdarīs?
Konkurs, tātad konkurs, jā. Jā. Tas ir reāli sporta veids. Pusfināls sastāv no trīs dažādām kartām. Aklā degustācija. Tu ienāc telpā, tev ir...
Jums vienkārši tā kā noliek vīnu priekšā, jums jāzin, kas tas par vīnu. Tās ir tās sacensības?
Nu, principā, mēs tur tie vīnziņi, mēs mācāmies pēc tādiem pasaules vīnziņu asociācijas izvietotām vadlīnijām par to, kā pareizi aprakstīt vīnu tajā aklajā degustācijā. Ir punkts pa punktam. Un čempionātā mums ir divas glāzes vīna, mums ir ierobežots laiks, lai mēs katru vīnu aprakstītu pēc šīs sistemātikas, kur par katru teikumu, par katru vārdu mums dod punkts. Un tad 20 minūtes, divi vīni. Saraksti ātri parasti par vienu vīnu ir jāsarakst nu, vidēji pusotrā A4 lapa, bet tur super ātri drukā. Tev vajag ideāli pilspalu, lai tev ātri plūst uz priekšu roka reāli. Tā arī
jūs trenējaties?
Mēs treniņi noteikti tā, ka mēs atnākam, mums ir random cilvēks, kurš mums ielē visiem vienu vīnu, mēs rakstam. Un ir tā, ka es eju uz grāmatnīcu, uz katru pilspalu pārdot tā, lai es justu, ka tā ir ideālā pilspala priekš manī. Piemēram, pat tik ļoti. Ok, aklā degustācija, tad ir teorijas tests, 60 jautājumi, 60 minūtes. Nu, nezinu, jautājumi varbūt, nu, dajab kādu. Nezinu, tur nosauc Čīles vindarīšanas reģions no ziemeļiem uz dienvidiem perfektā secībā. Kāds ir sinonīms vīnogu šķirnēja vārdā zibibo, piemēram. Nu, kaut kas tāds, jā. Un tu, protams, daudz ko nezini, bet mācoties, tu to zināšanu bagāžu krāju, un tad ir tu ieeji, un tad ir trešā kārta, tu ieeji talpā, un tev ir praktiskais uzdevums. Praktiskie uzdevumi var būt arī randomā visādi. Bet tas ir saistīts ar vīna pareizu pasniegšanu, kur par katru kustību, par katru lietu, ko es daru, man dod punkts. Ja es iekļaujos laikā, super, ja es neiekļaujos laikā, mīnus 15 punkti. Nu, viss kaut kas. Un tad, ja tiec finālā, tas ir tas pats tikai vēl nākamajā levelā. Un kaut kā tā. Un mēs tad trenējamies.
Ko jūs meklējat tajos vīnos? Ko tu gribi sagaršot viņā?
Man ir jāuzmina vīnogas šķirne.
Tu pagaršo, nu, sarkans. Pagājušo nākamo. Arī sarkans.
Tu paskaties uz glāzi vīna, tur ir dažādi aspekti, kas to jāapraksta.
Nu, okay, vismaz kaut ko. Iedod pie kā pieķerties, jo te ir tuk, te ir pilnīgs lauks.
Jā, okay. Nu, ja tas ir sarkanvīns, tad man vajadzētu saprast, piemēram, startā.
Jā.
Vai tas viņš nāk no vēsa klimata vīndirišanas reģiona, vai siltāka klimata vīndirišanas reģiona, kas nozīmē, ka tajās dažādos klimatos garšas nianses vīnā būs pilnīgi savādākas. Ja es uzķeru, ka tās ir tādas nianses, piemēram, no vēsa klimata, uzmēju, okay, hei, man ir vadlīnijas, tagad došos, palikšu tur tajā teritorijā, kaut kur smeklēšu. Un katrai vīnogu šķirnei, viņai ir savas nianses. Piemēram, tur, nezinu, tur Cabernet Sauvignon, piemēram, tā kā dominantās īpašības ir upenes, upeņu lapas, tur sarkanās, tumšās ogas. Tur vienai citai vīnogu šķirnei garšas īpašības un nianses var būt tādas, kā, piemēram, nezinu, tur paprika, Ziemassvēku garšvielas.
Un tu to visu var sagaršot?
To visu mēs varam sagaršot, mēs to visu varam atrast vīnā.
Melojiet viens vētram, jūs tur uz haļauju vēl, ka ķeksīšas.
Nē.
Es ir iedomājies, kādai tā garša palata jābūt, lai es tā atšķirtu. Es domāju, nu, es tā domāju, ja man ieliet baltu un saku no vīna, tā uzreiz atšķirtu vispārībā.
Pēc tas ir augstākais, cik es atšķirtu. Es atšķirtu ar aizsētām acīm balto no sarkanā.
Tas dēļ ir tāda vīna Akdams. Apraksti, ko tu jūti tur.
Agdams ar spraitu.
No kura reģiona?
No kura reģiona? Kaut ir no maskaķas pagrabas, tas ir agas ticamākais. Bet, jā. Labi iesāk. Tu ieeji veikalā, un tu tā sūc, un viss slikti.
Jā, tu vispār var no rimī kādu vīnu liedzert, vai tev tā...
Easy. Protams, var, nu rinčukā jau normāli rinčuk ir. Es jau, protams, es jau arī neesmu tur, zini, tur sugar mommy, man tur nav miljoni, es tur nevaru šampaniet katru dienu dzert, bet es dzeru arī pa 7 eiro rinčukus, un vispār, galvenais, ka mēs zinām tās, nu teiksim, Ja tu redzi uz akciju, ko es vienmēr saku, ja tu redzi uz akciju vinčuku pa 10-15 eiro, un viņš ir noskidots uz, piemēram, 8, ņem, uzreiz ņem.
Jā, tas īstumā, pirmkār, tas, kā es izvēlos
parādīju. Ja tu ņem 5 eiro vinčuku bez skidonu, tur ir noņemot visas izmaksas, kas tev ir stikls, etiķete, spudaļošana, tehnika, algas un viss pārējais, tad pašizmaksa pašam šķidrumam tajā pudelē ir diezgan niecīga. Tas domāju, ka tas ir... Nē. No go, tas ir
Man izvēle vienmēr ir uz skidonu sausais sarkanvīns.
Tev lūdās iepļaukās. Viņa beidz smaidīt, viņa sausais sarkanvīns lūdās drūcēt. Nē,
saprotu, bet tas ir, piemēram, tāpēc man tā prasīja, tu atnāk, piemēram, uz restorānu un tu teiktu, es neko nesaprotu, bet man garšo tur tādas lietas. Es tev atnestu 5 dažādas, piemēram, variants, un viņi visi to patikt, jo es uzreiz vados pēc tavas gaumes, es uzreiz čik, es tur uzreiz zinu, ko tev atnest.
Ja, man liekas, cilvēkam, kas iet uz tādu restorānu, jau ir jāzina, tā kā kaut kas pa vīnu, es domāju, man tā uzdot tāds jautājums, pat tāds.
Nu, nevajag tur šo
Bet jā, kā tu izķeries tiem cilvēkiem?
Tā kā vienkārši jautājums.
Tu ienāc, viņš ienāk restorānā, viņš apsēžas, viņš tā, dodiet dārgāko. Uzreiz, dodiet man dārgāko vīnu.
No, man nav bijis jau dodiet dārgāko, bet, piemēram, ja man izvēlas to dārgāko, ja, es, say no more, man būs reviņu restorānā vismaz.
Bet tas nav sarkanais karoks, kad, nu, īstenībā tas cilvēks varbūt neko nemaz baigi nesaprot?
Jā. Nu, viņš kā saprot, ka, ja viņam ir nauda,
Jā.
Nu, tas ir, tā ir procentu cilvēks. Ir nauda, ir brands, ir vārds. Ja viņš var atļauties, viņš to dzers, viņš vienkārši zina, ka tas ir krūts vīns un viss. Bet pamatā, protams, ir cilvēki, kuri saprot, ka, nezinu, tur tas vīns pa 300 eiro, nu, viņš zina tur, no kurienes viņš nāk, tur kāds backgrounds, kāds stories un vispārējais.
Tas ir dargākais vīns, ko tas dzers.
Man šķiet, kā pa 500 eiro, man liekas, kaut kāds.
Glāzē.
Pudeli vai glāzē?
Nē, pudeli, jā. Varbūt, ka vairāk.
No jā. Par okay. to jau var nopirkt kādu Honsīvi.
Bet tas malciņš tāds.
Es esmu dzirdējis, ka reizēm citi restorāni piesaista vīnziņus, lai viņi pārbauda, vai tas vīns, ko viņi pasūta, ir labs, vai tā ir patiesība.
Jā, jo citreiz ir tā, ka, ja piemēram, restorānā, nu, teiksim, neviens īsti neorientējas, nespēja sagatavot to vīnkarti, tad tieši tā viņi piesaista vīnziņu, kurš pirmkārt var... Pirmkārt, sagatavot vienkārt tam restorānam.
Yeah.
Un arī, piemēram, tur, nu, pakonsultēt. Ir vīnziņi, kur tā dara, jā. man nav bijis iespēja konsultēt, bet esmu taisījis tā kā vienu mazu vīnu karti mazai vietiņai. Jo viņi, nu, viņi labāk samaksā tur kaut barteri kādam vīnzenim, un viņš sataisa tur vīnu karti un viss, jā.
Tev vēl dāvinu vīnus nāko ciemos?
Jā.
Tas nav drosmīgs gājiens?
Nu, redz, vat šeit mēs neesam tādi snobi, ne mazā, jā, mēs neesam snobi.
Mums uzreiz tāds iespējas, ka tur, es tur sliktos
vīns. Jā, 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 tā, es to šķirdo, es to visu tā uztveru, jā, ka mēs esam, nu, pilnīgi, no tetrapakas
es
vīns.
Izrādās
tā, jā. Es arī dzenu no tetrapakas vīns Covid laikā, viss fine, nopietni.
Oh.
Citi droši vien vīnziņi atkal domā, ka, Dievs, Lindu.
Lindu vairs neērķinam uz pasākumiem.
Izmetam no valdes, izmetam no valdes.
Man liekas, bet tas ir tādas lietas, ko bet ir grūti izdarīt, ir bet vīnzenim vīnu uzdāvu, nu, tu atnāc ciemos, tu čau, es nopirku vīnu, lūdzu, rekur. Un tad ir otrs variants, ir, ka tu uzaicini pavāru pie sevis ciemos. Tu tā, es šodien gatavoju vakariņus, varbūt tu gribi atnākt ciemos. Un tev tas ir jāpasniedz pavāram.
Šausmīgs spiediens.
Jā, jā, jā.
Man liekas, ka ar vīnziņiem tā patās ir, ka tu nevari tā baigi.
Bet, laikam, izskatās, ka tomēr parasti cilvēki tie vīnziņi. Laikam.
Mēs esam, es dzeru aliņu ikdienā, tā kā.
Tad man liekas, ja tu kā, pie kāda ir dāvanā ar vīnu, tad viņam uzreiz tāds, o, štum, jā,
Septiņi eiro, bija atlaidītā.
Es biju vienreiz komandējumā uz Portugālu, un tur mēs arī aizgājām uz veikalu un skatījām kā tur vīnu, un tur reāli pa kaut kādiem 3 eiro, 4 eiro, tā kā tur tās cenas tik lētas, un viņi likās tā kā, nu, es neesmu nekāds vīna eksperts, jā, labi, varbūt tas bija plasībā, bet šeit tie vīni liekas kaut kā tāds, nezinu, dažreiz, kaut kādu bišķi, spirtot, jā, un tur viņš tāds kaut kāds maigāks, tāds, nezinu, patīkamāks likās.
Jā, kas ir ar tiem ārzemju lētajām vīniem? Kāpēc tu aizbrauc un citur ir pat 2 eiro pudelē?
Ja tu aizbrauc uz Portugālu, tu dzer Portugāļu vīnus, viņi ir tik lēti, jo viņi nav eksportēti uz tām valstīm, tur nav to pieaugt summa klāt.
Jā.
Un piemēram, Portugāļu vīni vienkārši visiem garšo, viņi ir tādi svaigi un viegli. Un tāds tur tāds viņu vērdi, jā, nu, tāda vīna ir. Un tā kā... Jā, 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 jā.
Linda, vēl tu taisi degustācijas, pareizi, tu organizē degustācijas.
Ja man Vārdi. Uzaicina.
Ja tev uzaicina, īsāk sakot, tu piedalies degustācijās. Es esmu dzirdējis to mītu, kad tev ir spļaujam trauks, bet ja tu uzaicini normāls cilvēks uz to degustāciju,
nu, kas grib iedzert,
tas spļaujam trauks ir savs.
Pamatā, jā.
Tu gribēji iedzert degustāciju un spļaujam
trauks. Es šito neliešu ārā, kas tas ir, nu, viņi tā pamatā domā.
Bet tu tā, ok, ņemam nākumu, viņi tā paga, un tā ar lieliem malkiem arī izdzert to visu glāzi.
Jā, tā reāli ir. Jā.
Tu pats spļauj ārā vīnu?
Tā, kad tas ir profesionālās nolūkos, jā, tā, kad jābuhā, tad...
Tevādāk jau baigi grūti piebuhāties, ja tu visu
vienkārši...
No pieredumtās.
Jā, jā, jā.
Bet tiešām tas ir kaut kā neprofesionāli norīt to malku? Vai...
Tā, kad man ir jāstrādā, tad redzi, es spēlu ārā, jo ja es izstāstīšu, mums katru gadu noteikti tāds pasākums... Riga Wine Champagne organizēts pasākums, kur tiek uzaicināt labākai vīnziņu Latvijā, konkursam, kur mums degustējot ir jānovērtē vīni un gala rezultātā tad jāatrod top 100 Latvijā labākie pieejamie vīni.
Mm-hmm.
3 dienu laikā no 9 līdz 5 degustējot aptuveni kopā 600 paraugus. Tu nevari reāli rīt.
Nu kā
no,
jā.
Sanāk, 300 paraugus 3 dienās, vidēji 100 paraugus dienā man jānodegustē ir man individuāli. Un, nu, tu pat spļājot visu ārā, izēj ārā no tās telpas, un tev ir tāda sajūta, ka tu esi puspālē.
Nā, jā, tā padās jau.
Nu, kaut kas jau iesūcās.
Un, jā, caur garšu kārpiņām, caur vispārējo, un viens ir, ka tu, piemēram, ok, ja tu degustācijā dzeri kaut kāds super fancy vīns, nu,
Sorry.
Es tomēr, nu...
I ain't gonna lie.
Jā, jā, nu nevarš to mans plēt ārā.
Mēs iespļot.
Pareizi.
Laisi, jā.
Bet tas nav tā nedaudz jocīgi? Tur ir viens trauks un visi spļauj viņā iekšā?
Daudziem cilvēkiem, kuri, teiksim, nav saistīti ar šo profesiju, liekas šausmīgi pretī.
Man liekas jocīgi, ka tāda laiša pariņķa tāda apliņa, tāda krūza un tāpat.
Spļaujam špains.
Nu, un tur iekšā ir tā kā viss. Jā. Kas tu visu var redzēt?
Kaut kāds tur drupatiņa pelt, kožlenīti iegritas.
Ja tu pa vidu vēl maizi jād, un pēc savas vēl tur ir.
Uj,
tad tur caur sietiņu jālaiž pēc savas.
Palēto jātirgo, jā.
Tā to pakdam.
Bet mēs esam pieraduši, tā kā mēs tam nepievēršam.
Nē, protams.
Tu esi kādreiz pat gatavojis vīnu?
Nē.
Es esmu.
Ok, tev sanāca?
Nu, varēja piedzerties, jā.
Tas ir rezultāts,
tik sasniegts.
Un viss palika dzēra dzīvi. Jāatzīstās, ka tas bija Ziemassvētku vakars, mēs dzērām no 2 litrenes, jo mums vienkārši beidzās stikla pudeles. Jo sākumā visiem dāvanās tika saprasēts parastais, un tad bija baigi daudz pārmes, un vienkārši ielējām 2 litrīgajā kudlē un beidzās Ziemassvētkos lējām.
A, kur tiņi glabāja? Viņš tā stāv vai tad?
Jā. Jā, tas bija ābola vīns, bet tas jau droši vien nekas labs nav.
Vīns vai tad nav tikai no vīnogām?
Nē, var no augļu vīnēm arī uztaisīt, jā, jā. Ābola vīnu, tā jebko, jāņogu, rabarberu, visu kaut ko.
Cik augstā līmenī ir latviešu vīndarītavs?
Mums vēl ir pāris gadsimti, manuprāt, jāpagaida. Jā.
Nevis gadi, bet gadsimti.
Es tā smējos, bet Latvijā tiešām Latvijas vīnu, Latvijas augļu un vīnogu vīna līmenis aug. Abavas vīndarītava, noteikti esat dzirdējuši, vai neveiklis redzējuši. Principā Abavas vīndarītava šobrīd ir vienīgā Latvijā, kas tiešām ir nu, tādā profesionālā līmenī tiešām labi gatavo dzērienus. Un viņi taisa arī no vīnogām, no Latvijā audzētām vīnogām vīnu. Tur ir dažādas nianses, bet lieta tāda, ka mēs īsti nevaram super kvalitīvu vīnu uztaisīt, jo mums nav pietiekoši daudz saulainas dienas gadā. Mums vajag pietiekoši daudz saules, lai vīnogas, teiksim, izaugtu. Ir vīnogu laiki, kuri pielāgojas mūsu laikapstākļiem. Tur beigās ir okei, viss vīns tiešām ir okei. Bet augsne, laikapstākļi, geogrāfija, lokācija mums vienkārši neatļauj to darīt. 100% pilnvērtīgi, kā to dara citur Eiropā vai citur pasaulē.
Līdz ar to tas vīns arī ir dārgāks, tāpēc, ka mums vienkārši...
Bet lai viņš būtu atzīts vīns, viņam ir obligāti jābūt no vīnogām, viņš varbūt no upenēm vai no jebkā, vai tomēr būt vīnogām?
Nē, nu vīns, jā, mēs nevaram izsalīdzināt tad ogu vīnu ar, tur nezinu, šardonē. Nu, tad tiešām divas dažādas kastes, mēs nevaram to... Tiešām
nekā. Kas ir vīnam ar to vecumu, vai tiešām tas vecums viņam ļoti svarīgs ir, jo nu, veikalā jau pāršurā tirgo kaut kāds, nezinu, 16. Gada vecākais vīns varbūt tās ir kaut kas tāds.
Jā, ir vīni, kuri tiek uztaisīti, kuri ir paredzēti, teiksim, ilgdzīvošanai, un ir vīni, kuri nav paredzēti ilgdzīvošanai, kas ir jāizdara tuvāko 2 gadu laikā.
Nu, tā, tas domāju, ir nianses. Tas ir kaut trimčik vīns, tur 30 gadus nostāvā, tur gan jau, ka pēc tam būtu nekāds labs.
Tur viss slikti būtu, jā. Tur būtu etiķīts.
Jā.
Jā, bet es pārs, nu, rimčikā tur ņem arī jaunākas gadus, un, jo citreiz, jo tu atrod tur, 16 gads, tu tāds noputējis pudeli, liekas baigi seksīgi, tā kā, es varētu tur mājās pasēdēt, padzert, bet, nu, tur visticamāk viņam ir bijis tur saules gaisma, tur, un tur nav pareizi uzglabāšanas apstākļi. Jā, uzglabā tur ir vēsās telpās ar mitrumu un tā tālāk.
Bet tam vecajam vīnam, tas,
jā, kāpēc tā jādara?
Redziet, vecs vīns ir, nu, tā kā cilvēks. Tu uztais vīnu, tā kā bērns, viņš tiepudaļo viņu pudelē, un viņš aug, viņš attīstās tajā pudelē, viņam tur notiek tur mini mikrooksidācija, viņš pamazām attīstās, viņš maina savas garšas īpašības, savu uzbūvi, un vīns, kurš ir paredzēts ilgākai uzglabāšanai, pēc 10 gadiem, teiksim, ir vīns, mums ir uztais vīnu, viņš aug, viņš sasniedz savu potenciālu, un tad viņš vienā brīdī sāk, viņš sasniedz to savu īsto, nu, to pīķi, kur viņš vislabāk dzērams ir. Un tad ir vīni, viņi iet lejā. Viņi teiksim,
ir jāsako līdzi.
Jā, ir jāzina, un ir vienkārši tie potenciāli maksimumi, nu, kad, kā kurai vīnogu šķirnē. Un jā.
Bet tur pēc 30 gadiem nav jau kaut kāds 40 grādīgs dzēriens nekā, nu.
Nē, alkohola daudzums viņiem nemainās. Alkohola daudzums nemainās. Tur pretiķi jau kļūst, tur nezinu, tur 60. Gada vīnu mēs darām, bet arī nevis. Nu, es tādus vīnus neesmu dzērus, bet internetā tur skatoties, tur viss kaut kas
interesants. Un cik ir vecākais, cik tu esi dzērus?
Es dzēru vienu šampanieti no 70. Gadiem, manuprāt, vienreiz.
Oh, wow. Kā viņš garšo? Mēs vēl nebijām piedzimuši, kad viņi jau sen pudulēs.
Nekā, nu, tur burbuļi nebija ganīs nekādi, bet tas ir pieredze, ir normāli krūti, lai tu redzētu atkal, kā tad tas vīns ir evolucionējis. Mm-hmm. Tas ir interesanti.
Tas ir interesanti.
Damn.
Domās, ja tev ir kaut kāds vīna pagrabs, tev reāli, tur tas ir vesels hobijs, tev ir jāsako līdz savām pudelēm. Mm-hmm.
Wow. Tur es redzēju tās iekārtas, tie leduskapi, kur viņas tur nenormālākās dārgi, tas mikroklimats, kurš jau tur visu laiku vīnam precīzi, kad tu pa grādiņam nepamainīsies kaut kas, tur mitrum līmenim arī laikam jābūt. Ir.
Muļķības kaut kāds.
Bet pagaidi, es varu jums pajautāt, kāds vīns jums garšo?
Sangrijs. Tas nav vīns?
Tas ir vīna... Dzēriens.
Slēgt vīna dzēriens?
Es tā kā krējumu izstrādāju.
Tu vari izskaidrot man, varbūt, kāpēc man tā ir. Bet tā ir reāla problēma. Es iedzeru vīnu, es varu iedzert divas mutītes vīna, uh-huh. un man sāk dedzināt kuņģi. Un tā nav no visiem vīniem.
Jā.
Man liekas, ka tas ir atkarīgs no vīna kvalitātes. Es nezinu, kādēļ. Jo es iedzeru, ir vīni, kuras var divas mutītes iedzert, un tā...
Tas to dakterim.
Šito es varu dzert. Šito es varu turpināt dzert. Un ir vīns, kur es iedzeru divas mutītes, viss, man dedzina kuņi, man ir jādzer ūdens uzreiz. Es nezinu, kādēļ tā.
Ir cilvēki, kas šķaida vīnu ar ūdeni.
Jā. Ir cilvēki, kas šķaida alu ar šņabi.
mēs ar kukiju dubuļos.
Lai ir jāgar meistar.
Jā.
Jā.
Es dzeru tikai sauso sarkanvīnu, jo man no viņa nav paģiru. Viss saldiem vienkārši nākušajā dienā piecelties.
Man nevajag. Garšo gruzīņu vīnu, tāpēc, kad man tā liekas, jo man sensi gruzīns, un tad man liekas, ka man tāda garšo.
Izšķil.
Viņam to liek arī dzimšanas apliecību.
Es tā vienkārši izdomāju. Bet nu jā, es nezinu šitais. Kaut kāds tur kahetī vēl, zini, šitie kaut kādi... Nu,
bet tu tos bišķiņu augļēnāku zaru, kas ir tāda saldāka, ne?
Jā, jā,
man garšo. Saperāvī, Kindsmarulī.
Kindsmarulī,
jā,
tu
esi garšīgs.
Nu, man māsa parādīs to Kindsmarulī.
Es esmu šobrīd ļoti apjucis un šokēts, jo viņi sāk izklausīties pēc intelģenti. Es esmu apjucis par vīnu.
Es vienkārši dzeru minču, tas arī viss.
Jo es domāju, ka jūs būs tas parastais joks pa vīniem, kā, kurš vīns savu garšo, tā, man tas ir zirdziņu. Viss ir vīnu ar zirdziņu, jā, jā, jā. Bet es kaut nezinu, kas tas tāds ir. Liekas,
vai gļukvīns uz Ziemassvētkiem, ne?
Kas, o, gļukvīns,
kas ir,
jā.
Kas ir gļukvīns?
Glīnsvīns, nu. Karstvīns.
Karstvīns. Ah,
tas ir vīns arī vai tas ir vīns arī?
Tur ir not, nu, tā kā, teiksim, arī vīna izcelsmi, kurā gadījumā, jā.
Blakus rūpnīcā taisīja vīnu,
teiksim
tā.
Jā, jā. Nē, vīnā ir dabiskais alkohols, kas ir izfermentēts ķīmis.
Ir taisa viltus vīnas, sajaukšu rūpeņu sulu ar spirtiņu.
Bet tur ir rakstīts noteikti uz pudeles, ka tas ir kaut kāds.
Piemēram, tas sovietskai gristē, jā, tas dzirkstošais, ko saka Šamps, tas ir gāzēts alkoholisks dzēriens. Viņa jā, kategorija ir gāzēts alkoholisks dzēriens. Tas nav vīns, tas nav dzirkstošs vīns, tur tā liet.
Viņš ir audzēts droši vien nav.
Nu, viņš ir uzgāzēts reāli ar CO2.
Jā.
It's not the bubble stuff.
Tas tikai es zinu,
ka mēs sākumā tu prasīji, kad, es tur, kad nezināju, es dzēru saldos vīnu, saldoja vīni ir slikti?
Es saldēju vīnu nav slikti, es vienkārši tajā brīdī tā garša paleta nebija nu, tik attīstīta, kad es saprotu visas tās pārējās lietas. Tas nāk reāli pamazām. Piemēram, tu sāki, to patīk tas un tas no Grūzijas, ja es tev iedotu tagad vēl trīs cits variants līdzīgi, un tam tu daudz vairāk tagad zināt, tas skatiens paplašinātos.
Nē, visas tagad gribas vienu degustāciju.
bet tev vajadzēs izspļaut?
Nē.
Tādu neoficiālu.
Jā, tādu neoficiālu jūs katru piekdienu droši vien taisiet.
Blackcurrant kokteili degustācija.
Es šajās brīvdienās man bija baltvīna degustācijas. Dažādos bāros biju, un katrā ņēma baltvīnu visos pussaldo. Bija garšīgi. Es neatceros, kā viņi garšoja.
Kāds manās vietās ar vīniem?
Kā lūdzu?
Ir kāds restorāns, droši vien restorāns, ne, ir kāds bārs, kas mānās ar vīniem?
Kādā ziņā mānās?
Lai es citu vīnu dārgā pudelē?
Nē. Vienīgais, nu tādas super sketchy vietas, kur tev atnes vīnu jau glāzē ieliet.
Plasmas.
Tur, nu pirms tika glāzē, ja tu pasūti vīnu, tev viesmēlis jau atnes ieliet glāzē. Es nezinu, ko viņš tur tās bārlētas, lai, nu visticamāk, tas ir tas vīns.
Jā.
Bet tas mājas vīns, kas citreiz rakstīts dzērienu kartēs, nu, tur ir visticamāk tāds, nu tāds...
Tas jau kaut kāds kafē.
Jā, sketchy kvalitātes, tāds lielos apjomos, tur tetrapakās pirks, visticamāk.
Tas no trīslitrīgajiem?
Nu,
jā.
Kur tā maisa iekšā?
Visi iespējams.
Es tādu uz ielas dzēru kādreiz.
Uz ielas? Nē, bet es gribētu kādreiz. Nice.
Tā, tu, kad tu to tetrapaku izjauc, tu to maisu var ielikt piedurknē. Un krāniņš paliek ārā. Aizvērties. Tu es esmu redzējis, kā citi dar, pats nē.
Es
nē. Es nē. Es nekad. Te jau nevar jokot ar jums, jūs jau zinat nosaukums vīnu.
Mēs tev vīnu mafiju uzsūtīsim.
Labi, man ir viss izrunāts, šis bija daudz kas jauns.
Es vēl gribēju pat jau bieži sanāk braukt ceļojumos, tā kā sakarā ar darbu.
Nē, bieži, zin kā lielākoties uzaicina vietējie vīna piegādātāji, viņi, ja tu gada laikā tur ļoti daudz vīnas sūtīs no tā, no, uz savu restorānu, viņi cerēs uzaicina tev bez maksas. Apmaksātā braucienā.
Tā kā komandējums.
Jā, tā kā komandējums, exactly. Un, nu, man bija izdevība divos tādos būt. Un tad Gruzijā tikko bija, tur es pa savām naudījām brauc. Ivars
ir Gruzijas, bet viņš Gruzijā nav bijis.
Jā, diemžēl bijis, jā. jā. Bet jā. Es kādreiz aizbraukšu noteikti. Kādreiz noteikti aizbraukšu. Es gribēju jautāt vēl.
Kad tu Gruzijā biji un kur vēl?
Austrijā un Spānijā. Yes.
Nu nē, to pat interesanti.
Austrija ir vīnu pilsēta?
Austrijā ir Austrija viena no mīļākajām vīndarīšanas valstīm. Tur ir tik smuki vīni, tik garšīgi.
Austrijā ir vīna.
Tā, es neesmu. Stulbums kaut kāds. Mums ir sabile, bet tas jau nekas.
Es gribēju jautāt, nu, es neesmu nekāds fancy restorāna eksperts, jā, es nekad neesmu bijis restorānā, kur man atnāk viesmīlis paprasīt ēdienu, un tad atnāk cits cilvēks tev tādu pa dzērieniem. Mm-hmm. Tad man tāds jautājums, cik tā aptuveni tāda vidējas maltītas izmaksas ir tajā restorānā, kur strādā, teiksim, tur paiem tur ēdienu, vinčik, tur vispār ir tāds tur full course. Tip.
Un es šis restorāns, es varbūt esmu dzirdējuši, teiksim, ir dažādas kategorijas restorāniem, tur casual dining, kafejnīca, bārs, un ir tāda kategorija, kas ir fine dining, nu, kas ir tā kā, nu, krējums, fancy,
to pieredzi, fancy to place. Pieredzi, tip,
jā. Un, jā, to esi to gastronomisko pieredzi, un man ir palaimējies strādāt vietā, kas tiek uzstīt par vienu no labākajiem restorāniem Rīgā, un, nu, teiksim, viss foršākā pieredze, šī gastronomiskā pieredze, kur tu atnāc un samaksā 100 eiro, un tu 12 kārtas sēdi, tev visu atnest.
Bet tu neko neizvēlies. 3-4 stundām tās vakarā.
Nu, 3 stundas, 2,5 stundas, bet tev nav nekas aizvēlies, tu vienkārši atnes ēdienu, tev visu pastāst.
12 kārtas, pat tad iedomājies, ja tā ir tikai viena karotīte, ko tev atnest. Tas ir 12
karotītes.
Nu, tur 6 ir pamata, tā kā pus porcijas, un tad dažādi mazie pārsteigumi, bet tas ir reāli, nu, tas ir tāds experience, nu, tā, kad vienkārši...
Žirdēs, ka cilvēki, nu, knāp iziet no
sveicā. Ir okei, tu neesi galīgi pārēties, bet tu neesi arī tur, pats man kurks tēdars picīti jāpēdējā vakarā.
Nu, jā, īstenībā nav tik trakāk, ka domās, ka būs trakāk.
100, jā.
Un dzērieni iekļauti.
Dzērieni nav iekļauti. Vinčuk no manis var paņemt. Tur jāreiknās vēl ar, piemēram, tur 60-70 eiro, bet es arī, es lai gan izglāzi pie katras no sešām kārtām. Tu izdara veselu pudelu beigās.
No, jā.
Tas dāda 100 par ēdienu, 70 par dzērienu, un tu esi nopakots no sākuma līdz beigām.
Exactly.
Un
viss.
Tu ar veselu pieredzi.
Un tu nekad dzīvē neieies McDonald'ā vairāk pēc tam.
Mēs vakar ēdām maķīti, tā kā.
Vienmēr jau gribas bija šim, ko nemeselīgu arī.
Labi, es domāju, mums pat baigi daudz laika nav. Man ir parastās tēmas, es ļoti gribēju par viņām parunāt, bet mums ir baigi maz laika. Man bija baigā, man bija dzīvē baigais pārsteigums. Jūs neiet ar kājām, tu ar kājām. Jūs klausies
mūziku? Tu šeit
Klausies mūziku ejot?
Jā.
Es arī vienmēr klausos, vienmēr ir austiņas, un tu klausies mūziku vai arī podcast, tu kaut ko klausies ejot. Un tad es braucu mājās autobusu, un vienmēr man nosēdās austiņas. Izslēdzās.
Fuck!
Visiem.
Un es eju mājās, un es skatos apkārt, un tā, pilnīgi cita pasaule. Tas ir tik nereāli jocīgi, ka, un tad es sapratu to, ka es esmu tik ļoti pieredzis pie trokšņa ejot. Nu, vai tā ir mūzika, vai jeb kas, ka tev ir... Tev liekas jocīgi, ka tev liekas tā, vai, nu, kāpēc ir tik kluss, vai te kaut kas noticis, kur ir...
Jāsāk ieklausīties savās domās.
Jā, un putni čīri. Un, zin kā, tas izlauzās tik nereāli stūbi, bet tas ir tik ļoti jocīgi, ja tu visu laiku... Un tad, un, īstenībā man tās austiņas nosēdās jau autobusā, kaut kur pusceļā, un tad es izņēmu ārā, un es braucu autobusā, un kas man likās jocīgi, autobusā neviens nerunāja. Es braucu autobusā un kapa klusums. Oho. Neviens vispār nerunā.
Viss telefonos
sēž. Bet ar citu Latvijā ir tāds priekals, ja piemēram, kur tu aizbrauc uz ārzemēm, tu esi autobusā, tu nedzirdi vispār tā kā savas domas, pat jo cilvēki tik skaļi runā. Pie mums ir tā, ka es pat es runāju skaļi pa telefonu, šos, labi, viss man jābeidz runāt skāpju autobusā, jo neviens negrib tā kā, lai citu klausās uz sarunas vai mērķi runāt citu cilvēku priekšā.
To es iezinu, katram izņemiet vienā virzienā, darbs, mājas, skola, whatever, vienā virzienā.
Es, kad braucu mašīnā, es pasāstāt austiņu slikti, tāpēc, kad man mašīna audio sistēma vienkārši dog shit un gribas mūziku klausīties. Un jā, nu, tagad brauc bez mūzikas, tad ir jāsāk iedziļināties savās domās, jāsmazaņo kaut kādu notikumu.
Jāsāk izvērtēt savu dzīvi, lēmumu visādi.
Ja es klausos mūzikas, tā zini, ies savā pasaulītē un katrai dziesmē, ko es klausos, man kaut kāds tāds. Zinās, izfantazēja kaut kāds tur scēns.
Bet jocīgi citu pasauli.
Mans jaunais hobijs tagad ir mašīnā klausīties podcasts. Sapratu, ka bišķiņ jāizglīto sevi kaut kā.
Jā, vai noklausu uzraujies tādu kā mums. Dumši paliec.
Nu, arī varu visu kaut ko iemācīties. Nevajag, jā.
Un vēl es tagad vienu laiku gribēju laikam to pasludināt Ņujorkā. Es nezinu, vai to pieņem vai ne. Īsāk sakot, piedāvājums ir, ja tu nofotografē vai nofilmē pārkāpumu, auto pārkāpumu, kur kāds ne tā noparkojies un iesniedz to, tu saņem 25% no soda.
Jābrauc projām.
Ņujorkā.
Un es nezinu, bet tad tur bija kaut kas, es nezinu, vai to pieņēma, kā es domāju, Latvijā.
Es domāju, ka nu,
nu, zin kā, tas fakts jau vien, kad to pateic, un es jau sāku domāt, veids, ka apčikarēt to sistēmu, es domāju, ka Latvijā tas neaiziet.
Kāpēc? Vien. Kāpēc apčikarēt?
Nē, nu, kad teiksim, es domāju, mums varētu tā dabūt kaut kādu mašīnu, kur nav reģistrēt, noparkotnīgi kaut kā stūbu, nofčēt, aizsūtīt. Nu, kā izmantot to sistēmu tu domā, savā labā. Ka,
bet tu jau nevar saņemt procentu no soda, ja sods nav atmaksāts.
Tad, kad nu, vēl jāpadomā būs. Kaut kā izdomāsim.
Jo, ja tu tā pasties, tā sāc iet kaut kādu brīvības ielu vai čaka ielas galā, un vienkārši šeit piet, kad malu skaties viens stāvs brauktus, nākamais stāvs brauktus, un tur vienkārši rindā viens pēc otra ir. Jo mums ir tā parkošanās uz ietvēm un ritīgi dirsā viņa. Mm-hmm. Tur tāds vaiprāts notiek.
Kristaps filmē viņam dolāru zīmīt vienkārši atas vietā.
Es dzirdēju, tā ir taisnība, ka vien mums ar droniem policisti tagad ceļ policisti.
Jā.
Tad viņu uz ātrumu arī ķer?
Nē. Nē.
Man liekas, tur sabiedriskā jūlas uz ceru, kaut kāds šitā.
Pārkāpšanās, pretlikumīgi pagriezieni.
Jā, agresīva braukšana.
Nu, agresīva braukšana pārsvarā, tā ir agresīva
braukšana. Ir arī tāda busiņa braukā, kuriem priekšā tādas kameras un aizmugurē, kur tev pat viņam policistiem nav nekas iekšā, nekas jādara, tev vienkārši tā busiņš to nofilmē un atsūta tev sodu.
Es darbā nesājos pa centrumu un bišu baili palika. Šodien.
Baidies tagad.
Jā, kukīs ar kabluku braukā, visu laiku ručņi klik mūs iet.
Cik bieži, cik reiz šodien apstājies uz iet visu?
Nevienu.
Kukīs tikai nenobrauc no iet.
Nē, es tikai pēc noteikumiem.
Kukīs stāstīja, ka viņi spiež tajūk pedalt, viņa kaut kas kājas, tā virsūts.
Man darbā šodien kačs ielicis mašīnām un vajadzēja viņi.
Labi, es domāju, beigsim. Žēl, ka nesināc. Ivars ļoti satraucies, ka tu nāksi. Un šeit, Kristap, mēs varam nu, sagaidīt ar Agdamu. Un es nezināju, kā to uztvert. Un es arī noviesteicu, nu, nevajag.
Bet tik smieklīgi bijis. Tas būs tik smieklīgi bijis.
Un es nobijos par to, vai tas nebūs aizvainojoši.
Vispār, es teicu, mēs stāstu, es nobiju, ne?
Nu, un tāpēc piedod, mums nebija Agdams, bet liels paldies, kad nāc, jo šitais bija, nu, kosmos pilnīgi.
Šitais bija izglītojoši.
Jā, šitais bija ļoti izglītojoši un interesanti un liels paldies.
Es aizpļāpājos, varbūt
tas ir
nedaudz.
Ļoti
tas ir ļoti labi.
Tas ir tas, ko mēs vēlamies dzirdēt.
Galvenais ir aizpļāpāties tā, ka tas nešķiet garlaicīgi.
Nē, bija ļoti interesanti.
Jā, un tas ir pats galvenais. Viss, paldies.
Paldies.
Atā.
Atā.
Iedzert viņču.